Areena.
Ei niillä pyritä näillä deepfakeillä vaikuttamaan puolueiden sitoutuneisiin kannattajiin, vaan just näihin ihmisiin, jotka istuu siinä aidalla ja empivät, että ketä he nyt äänestäisivät.
Mistä maailma puhuu tekoälystä, disinformaatiosta ja vaalivaikuttamisesta. Käynnissä olevan vilkkaan vaalivuoden yksi kuumimmista kysymyksistä on, mistä me voimme tietää, mikä verkossa leviävä video tai kuva on totta. Jos mä esimerkiksi törmään videoon, jolla poliitikko puhuu todella kärkevästi tai näen kuvan tilanteessa, jossa vaaleissa ehdolla oleva ihminen tekee jotain epäsovinnaista tai yllättävää, pitääkö mun lähtökohtaisesti epäillä kuvan aitoutta? Nämä esimerkit eivät ole tuulesta temmattuja. Slovakiassa poliitikko väärennettiin videolla muka vaihtamaan puoluekantaansa. Pohjois-Irlannissa ehdokas istutettiin pornovideolle ja Intiassa näyttelijätähdet oli väärennetty kritisoimaan maan pääministeriä. Nämä videot sitten levisivät ympäriinsä somessa. Mua ainakin hämmentää ajatus, että kun tekoälyn kyvyt kehittyvät, niin voiko kohta luottaa mihinkään videoon tai kuvaan, jolla yritetään sanoa jotain poliittista? Ja kuinka laajasta ilmiöstä tässä on kysymys? Ja ennen kaikkea, kuka näiden väärennettyjen videoiden takana on? Tämä asia on ajankohtainen juuri nyt, koska merkittäviä vaaleja on tänä vuonna todella monessa maassa. Ja huoli disinformaatiolla vaikuttamisesta yhdistää niitä kaikkia. Tämähän koskee läheisesti myös meitä itseämme, sillä EU-vaalit on ihan nurkan takana. Mutta me aloitetaan tämä jakso Intiasta, missä meidän ulkomaan toimittaja Mikko Leppänen näki omin silmin, kuinka Yhdysvaltain esivaaliehdokas Donald Trump saatiin hetkessä puhumaan suomea väärennetyllä videolla. Vähän myöhemmin mukaan hyppää datajournalisti ja EU-tuntija Satu Helin, joka on selvittänyt, miten Venäjä yrittää heikentää Eurooppaa levittämällä disinformaatiota. Minä olen Jenny Matikainen. Mahtavaa, Mikko, että sä pääsit mukaan taas sun Intian reissun jäljiltä. Se alkaa olla meillä vähän jo perinne. Mä kyllä mietin, että pitäisikö mun kutsua sua nyt tästä lähtien Vin Dieseliksi. Mä näin aika hämmentävän videon teidän julkaistussa jutussa, jossa sun kasvot oli liitetty tämän näyttelijän ruumiiseen ja sä ikään kuin puhuit hänen äänellään. Mistä ihmeessä tässä oli kysymys?
No ihan ensiksi kiva olla täällä taas, mutta siis kävimme tuossa huhtikuussa kuvaaja Silja Viitalan kanssa Intiassa tutustumassa tämmöiseen yritykseen, joka tuottaa deepfake-videoita intialaisille puolueille parlamenttivaaleja varten. Ja tämän firman nimi on The Indian Deepfaker, hyvin innovatiivinen nimi. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Divendra Singh Chadone teki tuon Vin Diesel deepfake-videon meille demona esitelläkseen, kuinka helposti tällaisen syväväärännöksen voi nykyään tehdä. Tämä Chadone teki myös toisen deepfake, jossa mun naama liitettiin jonkin intialaisen elokuvan pahikselle, mutta sitä me nyt ei sitten laitettu tuohon meidän juttuun, koska tämä elokuva ei ole tuttu suomalaisille.
Silja ei kuitenkaan joutunut mihinkään rooliin.
Joo, hän ei joutunut, hän oli vaan kameran takana.
Miltä susta itsestä tuntui katsoa sitä, kun sun oma naama oli tuommoisessa elokuvassa? Tuliko se jotenkin friikki olo?
No kyllä se todella hämmentävältä tuntui, kun sen siinä ensimmäistä kertaa näki, että mitä ihmettä tässä oikeasti tapahtuu. Että outo tunne, täytyy sanoa.
Tuon voi tosiaan mennä yle.fi-sivuilta etsimään tuo video, jos sen haluaa nähdä. Mutta minkä takia, Mikko, no sä käyt usein Intiassa, se on sun seuranta-alue, mutta miksi sieltä nimenomaan tämmöinen deepfake-aihe?
Näistä deepfakeista eli syväväärennöksistä on tullut vaaliase Intian parlamenttivaaleissa, jotka on siis maailman suurimmat vaalit ja ovat edelleen käynnissä. Nehän kestävät 6 viikkoa ja tulos selviää vasta tuossa kesäkuun alkupuolella. Tämä Intian keissi on nyt ensimmäinen kerta maailmassa, kun deepfakeja käytetään vaaleissa näin laajasti, niin siksi se oli mielenkiintoista mennä katsomaan, että mitä siellä tapahtuu ja tämä saattaa toimia tämmöisenä tienviittana, joka osoittaa, että mihin suuntaan muuallakin päin maailmassa ollaan menossa tämän teknologian suhteen. Intiassahan näiden deepfakeien avulla esimerkiksi niin sanotusti herätetty henkiin kuolleita poliittisia johtajia ja laitettu heidän digitaalisia versioitaan kampanjoimaan vaaleissa. Siellä on myös nähty videoita, joissa, kuten mainitsit, Bollywood-näyttelijöiden puheita on muutettu ilman lupaa ja laitettu heidät arvostelemaan pääministeri Narendra Modia ja mainostamaan oppositiossa olevaa Intian kongressipuoluetta. Ja sitten viime viikolla taas levisi tämmöinen tuore video, jossa pääministeri Modin digitaalinen versio oli laitettu tanssimaan intialaisen musiikin tahtiin jossain konserttilavalla tai festareilla, ja Modi itse jopa kehui tuota videota Twitterissä, vaikka se video nyt olikin aika heikkolaatuinen teknisesti.
Niin me katsottiin sitä tuossa äsken, ja siihen yksi kollega huikkasi, että hän oli nähnyt saman tai ainakin samanlaisen, jossa oli ilmeisesti ollut Sauli Niinistön kasvot, että näistä tulee sitten tämmöisiä niin kuin meemihenkisiä myöskin helposti.
Joo, se varmaan on tuommoinen meemipohja, johon sitten laitetaan eri henkilöitä tanssahtelemaan siihen samalle lavalle.
Ennen kuin mennään noihin poliittisiin vaikutuksiin, niin pysytään hetki tässä hämmentävyysosiossa. Teille näytettiin myös video, jossa Yhdysvaltain entinen presidentti, tämänhetkinen esivaaliehdokas Donald Trump puhui suomea. Mun on pakko soittaa nyt siitä pätkää, että kaikki kuuntelijatkin kuulee, että miltä se oikeasti kuulosti. Ja tämä on nyt sitten tietenkin väärennetty ääni, jonka te kuulette.
Hei Mikko, toivottavasti voit hyvin. Tämä ei ole oikea Trump, vaan vain videonäyte AI-teknologian esittelemiseksi. Älä usko kaikkia, mitä näet verkossa tässä AI-aikakaudessa.
Eli Mikko, tämä syväväärennysammattilainen, kenet te tapasitte, niin sanoitko sä, että hän teki tämän videon noin tunnissa, eli varsin nopeasti. Ja tuossahan nyt kuuluu, että se Trumpin ääni sieltä kuuluu, ja Suomenkin lausumisessa on tuommoinen niin kuin englantitaustainen aksentti. Eli oliko toi taidokas sun mielestä?
No siis hämmentävän nopeastihan se tapahtuu. Itse asiassa se olisi ollut valmis nopeammin kuin tunnissa, mutta siinä nyt tuli sähkökatko siellä heidän toimistollaan kesken kaiken ja se hidasti sitä työntekoa. Mutta Intiassa on paljon tietoteknistä osaamista, kuten tiedämme, on näitä kaikenlaisia call centereita ja koodareita sun muuta. Mutta tuommoisen perustason kasvojen vaihtovideon tekeminen ei ole erityisen vaikeaa nykyisin. Tämä Trump-video nyt tietysti oli monimutkaisempi, koska siinä oli käytetty kloonattua ääntä ja he olivat niin kuin tämän äänen kloonanneet jo valmiiksi, että siinä oli tavallaan semmoiset valmiit pohjat, että ihan tyhjästähän he eivät sitä niin kuin aloittaneet sitä työtä. Mutta tämä Chadon sanoi, että lähes kuka vain tavallinen ihminen voi opetella tekemään tämmöisiä deepfakeja ilmaisten verkkotyökalujen avulla.
Mä oon jotenkin paljon miettinyt viime aikoina tekoälyn ja erityisesti tähän niin kuin äänen käyttöön liittyviä asioita, koska me tehtiin semmoinen juttu Japanista, jossa käytettiin täysin lukijoille avoimesti perustellen näiden haastateltavien omaa ääntä niin, että he puhuivat sitten lopulta suomea. Ja tämä juttu herätti lukioissa tosi paljon tunteita ja toiset oli sitä mieltä, että tosi hienoa, kuinka tekoälyn avulla voidaan kaataa kielimuureja ja toiset oli taas aivan niin kuin jopa kauhistuneita, että miten te kerta kaikkiaan voitte ottaa ihmiseltä jotain näin henkilökohtaista ja tehdä siitä sitten tällaisen asian, joka ei ole totta. Eli se, että he eivät osaa puhua suomea ja me oltiin tietenkin pyydetty lupaa ja kaikki tämä kerrottiin siinä jutussa avoimesti, mutta kuitenkin silti se tunnereaktio oli joillakin tosi vastakkainen. Niin tämä mun monologi on menossa siis siihen, että käsittelikö sä näiden ihmisten kanssa siellä Intiassa sitä kysymystä, että mihin he ovat valmiita näitä taitoja käyttämään, kun tässähän on toisaalta tämä, että voidaan tehdä niin kuin asioita, jotka auttaa meitä ihmisiä vaikka kommunikoimaan toistemme kanssa, mutta voidaan myös tehdä paljon asioita, joilla tehdään pahaa. Puhuitte sitten tästä tematiikasta?
Puhuttiin kyllä ja he ovat siis tämmöiset yhtiön sisäiset ohjeet laatineet itselleen, että eivät tee sellaisia videoita, jotka halventavat jotakin tahoa, puoluetta tai ihmistä. Voivat tehdä semmoisia videoita, jotka kehuvat jotakin ihmistä tai puoluetta, mutta tämä Chadon sanoi, että heille itselleenkin tämä rajanveto on välillä hankalaa, että minkä tekeminen on eettisesti oikein ja minkä ei. Sitten he eivät esimerkiksi tee tämmöisiä deepfakeja, missä tietty poliitikko kalastelisi ääniä joltakin tietyltä henkilöltä sillä tavalla, että se viesti olisi niin kuin tämän henkilön omalla nimellä niin kuin suoraan suunnattu hänelle. Mutta että kuulemma jotkut toiset firmat semmoisiakin Intiassa tekevät.
Kuinka paljon sitten sellaisia firmoja on? Että onko tästä syväväärennösten käytöstä tullut nyt esimerkiksi just näiden käynnissä olevien parlamenttivaalien aikana niin kuin merkittävä ongelma, vai onko ne enemmän kuitenkin sitten sellaisia ikäviä yhdelle henkilölle tietenkin joskus todella kiusallisia ja epäedullisia, mutta kuitenkin tavallaan kuriositeetteja?
No näitä firmoja, jotka tuottavat näitä sisältöjä, niin ei niitä kuulemma kovin paljon vielä ole Intiassa, että kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, näin tämä Chadon antoi ymmärtää. Tähän mennessä se ehkä on kuitenkin positiivisen kautta menty enemmän näissä vaaleissa, että on tehty nimenomaan semmoisia sisältöjä, jossa kehutaan jotakuta tai kehotetaan äänestämään jotakuta, että ei niinkään just semmoista, että musta maalattaisi tai liitettäisi henkilön kasvot pornovideolle tai muuta tämmöistä, että jos tämmöisiä niin kuin pahantahtoisia deepfakeja on tehty, niin ne on sitten ainakin tehokkaasti saatu kitkettyä pois sosiaalisesta mediasta, että ei ne ole niin kuin noussut julkisuuteen. Mutta sitten tietysti esimerkiksi WhatsApp ja Telegram, tämmöiset niin kuin pikaviestipalvelut kännyköissä, niin sitä pidetään sitten siellä ehkä vähän ongelmallisempana, että niissä se ei välttämättä se niin kuin sisältöjen poistaminen onnistu niin helposti kuin vaikka Facebookissa tai Twitterissä tai YouTubessa.
Avataan nyt sitten myös Satun mikrofoni ja laajennetaan tätä keskustelua myös tänne Eurooppaan ja muualle maailmaan, mutta myös tähän meidän kokemuspiiriin. Sä oot kiltisti Satu istunut siinä kuuntelemassa meidän keskustelua, kiitos siitä.
Tämä on ollut ihan pelkästään ilo. Deepfake-videoiden tekijöiden bisnesmalli kyllä kiinnostaa.
No tällä Indian Deepfakerillä oli siis ihan hinnasto, että mitä maksaa niin kuin jonkun tyyppisen videon tekeminen ja sitten, että mitä enemmän siinä on työtä, niin sitä enemmän se maksaa. Hän taisi mainita 100 000 rupiaa on niin kuin joku perushinta, eli mitä se nyt sitten on, reilu 1 000 euroa. Että ei nyt mistään valtavista summista puhuta, mutta sitten tietysti jos on joku isompi prokkis, joka vaatii useamman päivän työn, niin sitten se hinta on korkeampi.
Se käy tietenkin järkeä. Mutta Satu, sä oot tosiaan selvittänyt, että miten nämä syväväärennökset voisi vaikuttaa myös Suomeen ja nimenomaan tällä hetkellä tietenkin näiden EU-vaalien kautta. Miltä se nyt näyttää? Onko deepfake paitsi Intiassa myös täällä meillä?
No, eurooppalaisissa vaaleissa deepfakeja on käytetty menestyksekkäästi todistettavasti ainakin yhden kerran. Nimittäin just viime syksynä Slovakian parlamenttivaaleissa. Siinä oli uhrina edistyspuolueen hyvin liberaalina tunnettu johtaja. Ja 3 päivää ennen vaaleja niin hänestä levisi useita videoita, jotka meni viraaliksi eri somekanavissa. Ja just ehkä härskein oli sellainen parin minuutin video, jossa hän ikään kuin muka keskustelee tämmöisen tunnetun naistoimittajan kanssa. Ja he puhuu sillä, että no vähän niin kuin me viime kerralla järjestettiin nämä vaalit, niin eikö hoideta samalla tavalla, että ostetaan ääniä romanialueilta ja sitten syötetään ääniä vaaliurniin. Et se oli tehty kuulostamaan siltä, että se kuulostaa salaa nauhoitetulta. Ja niin kuin erityisen merkittävää siinä on, että tätä niin kuin moni piti totena. Että tämän videon ensinnäkin se näki moni ja moni piti sitä totena ja sitten se levisi just siinä ennen vaaleja. Ja tämmöistä deepfake-vaikuttamista ei ole eurooppalaisissa vaaleissa ei ollut ennen nähty. Ja sitten kun Slovakiassa on tosi tiukka vaalirauhalaki, että poliitikot ei voineet kauheasti sanoa siitä mitään, että koska niin kuin ennen vaaleja ei saanut puhua politiikkaa, niin tätä oli tosi vaikea debunkata. Tutkijoiden mukaan tämä kampanja oli ihan selvästi masinoitu, koska tätä niin videoa levitettiin tosi monella somealustalla ja sillä oli tosi monta eri urlia, eli käytännössä sen poistaminen oli mahdotonta. Että kyllä tämä osoittaa, että jos mennään Suomeen, että otollisissa oloissa tämmöistä deepfake-sisältöä, niin sillä on mahdollista vaikuttaa ja myös pienillä kielillä. Tämäkin oli kuitenkin tehty slovakiaksi.
Täällä Suomessahan on deepfakeja levitetty esimerkiksi entisestä pääministeristä Sanna Marinista. Tosin suurin osa niistä on varmaan tehty hänen pääministerikautensa jälkeen, mutta että tunnetuin näistä ehkä on, ainakin minkä minä tiedän, niin on tällainen tverkkausvideo, joka on pyörinyt somessa jo nyt kuukausia, ja siinä tämmöinen minihameeseen pukeutunut nainen tanssii takapuoltaan heiluttaen, ja hänelle on vaihdettu Marinin kasvot. Ja pyysin Intiassa tätä deepfake-pajan johtajaa Jadonia arvioimaan tuota tverkkausvideota niin kuin teknisesti. Ja hänen mielestään se on teknisesti hyvälaatuinen. Jadon sanoi, että jos ei tiedä miltä Sanna Marin oikeasti näyttää, niin tuota deepfakea voi helposti luulla aidoksi. Ja siitähän meillä nyt ei ole tietoa, että kuka sen tverkkausväärennöksen on tehnyt ja mikä hänen motiivinsa on, että miksi hän on tämmöisen videon tehnyt.
Tulee semmoisena pika-analyysinä mieleen näistä molemmista, että näitä yhdistää jotenkin se, että otetaan jotakin sellaista, joka voisi olla totta. Tai niin kuin tässä Satun kertomassa tapauksessa se, että just tämä ikään kuin se olisi salaa nauhoitettu, että siihen luodaan niin kuin ikään kuin sellainen, että miksi se sanoisi tätä ääneen muuten, mutta kun se on salaa nauhoitettu, niin ehkä se sanoi sen. Ja sitten taas tässä Marinin tapauksessa, koska oli tämä mielikuva Bile Marinista, niin ikään kuin käytetään sitä hyväkseen ja jatketaan sitä narratiivia. Mutta seuraavaksi on se kysymys, että sä sanoit, että me ei tiedetty kuka sen Marin videon takana on. Tiedettiinkö Slovakiassa, että kuka sen takana oli?
No ei tiedetä. Sehän on siinä kiinnostavaa, mutta just se, mitä niin kuin vielä haluan korostaa, että se oli kuitenkin laadultaan niin, kuin niin hyvä, että mä kanssa puhuin monen slovakialaisen kanssa siitä, ja niin kuin, no, tutkiva toimittaja oli, että kyllähän niin kuin siitä pystyi kuulemaan, että omituisissa kohdissa taukoja ja näin, mutta se vaati keskittymistä, että vaikka niin kuin, että niin kuin yksi sanoi, että hänen isovanhempansa ei kuitenkaan kuulleet siinä mitään poikkeavaa.
Jos nyt mietitään sit näitä EU-vaaleja, niin siitä on puhuttu jo paljon ja pitkään, että Venäjä yrittää tai yrittäisi vaikuttaa siihen vaalien lopputulokseen. Niin onko nämä deepfakeit myös, tiedetäänkö me, onko ne jo myös Venäjän pelikirjassa?
Se niin tiedetään, että monia tämmöisiä disinformaatiota levittäviä tahoja niin yhdistää jonkinlainen tämmöinen Venäjä-myönteisyys. Se, että löytyykö aina se savuava ase, että voitaisiin sanoa, että se on Venäjällä tai Venäjän valtion tekemä. Mutta tosi usein taustalla on tämmöistä Venäjämyönteisyyttä. Ja just se, että välttämättä tämmöisellä niin kuin häirintäkampanjalla ei pyritä aina niin vaan siihen, että horjutetaan jotain yhtä tiettyä puoluetta tai tiettyä henkilöä, vaan niin kuin sillä saatetaan vaan ylipäätään haluta aiheuttaa niin sekaannusta ja lisätä vastakkainasettelua. Ja se just vaikka on Venäjän pelikirjassa nimenomaan tämmöinen hajaannus ja vastakkainasettelu. Ja niin kuin nyt on näkynyt jo ainakin vuoden ajan, ja varmasti tulee nyt vaalien alla näkymään entistä enemmän, niin on Ukrainaan liittyvät kuvaväärennökset, deepfakeit, ylipäätään Ukrainaan liittyvä disinformaatio. Että nyt viimeksi ihan talvella alkoi levitä tämmöinen, missä oli feikkikuvia Ukrainan presidentistä Zelenskistä tai hänestä piirretyistä grafiteista eri puolilta Eurooppaa. Yhtäkkiä ilmestyi semmoisia hyvin Zelenskia halventavia grafitteja Pariisiin, Berliiniin, Los Angelesiin, Varsovaan. Ja sitten kun tätä tutkittiin, itse asiassa mitään näistä grafiteista ei ole olemassa. Ne on vaan niin kuin aidon näköisiä valokuvia, joita jaetaan aggressiivisesti ja missä tarkoitus on antaa sellainen kuva, että Eurooppa ei olisi Ukrainan takana niin yhtenäisesti kuin se oikeasti on.
Miten sitten, Mikko, tämä logiikka menee Intiassa? Sä sanoit, että iso osa siitä sisällöstä, jota tähän mennessä on tehty, niin on kuitenkin sitten tämmöistä niin kuin jollain tavalla positiivista, että tämmöistä niin kuin mustamaalaamista ei ole ollut niin paljon, mutta kenen intresseissä siellä on sitten, tekeekö puolueet tavallaan tukeakseen omiaan vai onko se tämmöistä, että hyökätään toisia vastaan? Mitkä ne pelurit ikään kuin Intian vaalikentillä on?
Näistä mustamaalausvideoista, mitä siellä on esimerkiksi näistä näyttelijöiden kautta tehty ja näin, niin niistähän ei tiedetä, kuka niitä suoranaisesti on tehnyt niitä videoita, mutta niitä on jaettu esimerkiksi tässä tapauksessa, niin kongressipuolueen edustajat olivat niitä Twitterissä jakaneet, koska niissä kehotettiin äänestämään heidän puoluettaan, että olivatko he tilanneet ne, sitä emme voi tietää, että se on vaikea sanoa. Mutta Kolkatassa haastateltiin tätä tekoälyasiantuntija Avik Sarkaria ja hän arvioi näin, että deepfakeit on jo tämmöinen hybridisodankäynnin ase. Ja hänen mukaansa Intiassa epäillään, että esimerkiksi Pakistan ja Kiina pyrkisivät lietsomaan levottomuuksia ja vaikuttamaan Intian sisäisiin asioihin deepfakeien avulla.
Eli sielläkin ainakin epäillään, että kyse olisi siitä, että joku vieras valtio pyrkisi luomaan tämmöistä jonkunlaista niin kuin sekasortoa tai epämääräisyyden ilmapiiriä sinne Intiaan.
Osassa tapauksissa kyllä, mutta sehän voi olla, että joku yläkouluikäinen voi omalla tietokoneellaan näitä väsätä myös, että sitähän me emme tosiaan tiedä, että mistä ne alun perin nyt sitten ovat lähtöisin.
Eikä sitä, että mistä se yläkouluikäinen saa idean väsätä sen tyyppinen video.
Tämä tuntuu kyllä semmoiselta aiheelta, että tästä on todella, todella vaikea jotenkin ottaa mistään kulmasta kiinni ja tehdä minkäänlaista edes niin kuin semitarkkaa analyysiä siitä, mistä on kyse, että se jotenkin se totuus karkaa käsistä. Ja ylipäätään tuntuu, että jotenkin vain mielikuvitus on rajana siinä, että mitä me vielä tullaan näkemään, että pitäisi koko ajan olla sillai on alert hälytystilassa, että mitä mulle nyt yritetään syöttää. Mä törmäsin semmoiseenkin juttuun, jossa joku vanhempi oli saanut puhelun lapsensa äänellä, että lapsi on kidnappattu. Mihin tämä vielä johtaa, tiedättekö te?
Niin, siis varmasti ainakin hyvin lähellä on se aika, että oikeasti voit saada puhelun ja se kuulostaa sun läheiseltä ja siellä on joku muu. Että se, mikä kuulosti, se tuntui skifiltä vielä ihan vähän aikaa sitten, mutta nythän se on siis ihan tässä.
Kyllä, ja tässä nyt ollaan varmaan vielä aika alkuvaiheessa, että eihän tämä tekoäly nyt ole vielä niin kuin laajassa mittakaavassa kuluttajille ja tavallisille ihmisille niin kuin näkynyt muutaman vuoden ajan vasta periaatteessa, niin kunhan tuo tekoälyteknologia tästä vielä edelleen kehittyy, niin veikkaisin, että kyllä jotain suurempaa vaikuttamisyritystä tullaan jossain päin maailmaa näkemään ja toivotaan vaan, että se ei sitten johda mihinkään valtaviin ongelmiin.
Tämä aihe on myös semmoinen, mistä helposti tulee sellaista tulevaisuuden kauhukuvien maalaamista, mihin mä tuossa itsekin hieman sorruin, että lopulta mistään ei voi tietää ja koneet ottaa vallan ja me ollaan jossain hautomossa enää aivoja ja kaikki muutkin skifi-klassikot tähän perään. Mutta kun mä googlen tätä aihetta, niin mä törmäsin Politico-verkkolehden juttuun, jossa oli tutkittu sitä, että minkä verran nämä syväväärennökset ovat sitten lopulta vaikuttaneet niin kuin poliittisiin lopputuloksiin, eli äänestyskäyttäytymiseen. Ja siinä oli tultu siihen tulokseen, että niillä ei vielä ole ollut hirveästi merkitystä. Mitä te ajattelette, onko tässä keskustelussa myös pelottelun makua vai pitäisikö meidän ymmärtää pelätä vielä enemmän kuin me tällä hetkellä pelkäämme?
No, Slovakian vaaleissa sillä kuitenkin oli jo merkitystä. Sitä on tosi vaikea myös tutkia, että kuinka paljon sillä on merkitystä. Sitten pitää huomata se, että jos vaali on tiukka ja äänestysprosentti on alhainen, niin kuin esimerkiksi eurovaaleissa monessa maassa, niin kyse ei edes ole siitä, että sun pitäisi jotenkin saada puolelle kaikki tai vakuuttaa kaikki jossain maassa, vaan se niin kuin määrä, mitä pitää vakuuttaa jollakin deepfakeillä, niin voi olla tosikin pieni. Eli siinä mielessä sillä sitten voi olla vaikutusta kuitenkin, että pitää miettiä se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikutuksesta. Ja sitten niin kuin minkä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että vaikka niin kuin deepfakeit ei tälleen poliittisesti ehkä ole vielä ollut iso ongelma, niin on kuitenkin alueita, missä se on todellinen ongelma. Että kun sä alussa puhuit tuosta, että mainitsit, että Pohjois-Irlannissa ehdokas istutettiin pornovideolle, niin tämä ei ole mitenkään epätavallista, vaan että selvästi siis suurin osa tällä hetkellä internetissä olevista deepfakeista on pornoa. Ja niissä nimenomaan esiintyy naisia, jotka ei tiedä olevansa siellä tai ei varsinkaan halua olla siellä. Monenlaisia vaikuttajia, poliitikkoja, kaikkia. Ja niin näitä videoita on siis satoja tuhansia ja näillä sivuilla on kuukausittain miljoonia kävijöitä. Että siis siinä mielessä niin tällä alueella deepfakeit kanssa on iso business ja iso ongelma.
Intian tapauksessa kanssa, niin ei pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan, että kun ei vaalit ole edes ohi vielä, että mikä vaikutus niillä nyt sitten loppujen lopuksi tulee olemaan, mutta kuten Satu tuossa sanoi, että varmaan just se vaikutuskin, jos se tapahtuu semmoisessa tiukassa tilanteessa, niin se pienikin vaikutus voi johtaa siihen vaalien ratkeamiseen. Ja tämä Chadone sanoi siellä Intiassa, että ei niillä pyritä näillä deepfakeillä vaikuttamaan puolueiden niin kuin tämmöisiin sitoutuneisiin kannattajiin, koska he ovat jo niin kuin päätöksensä tehneet ajat sitten, ei he muuta mieltään, vaikka näkisivät mitä, vaan just näihin ihmisiin, jotka istuu siinä aidalla ja empivät, että ketä he nyt äänestäisivät, niin heidän tapauksessaan sillä voi olla vaikutusta.
Miten sitten tämmöisessä maailmassa voi luovia, jossa Donald Trump alkaa puhua suomea ja Mikko Leppänen on yhtäkkiä Vin Diesel tai toisinpäin, niin törmäsitkö siellä Intian keskustelussa mihinkään ratkaisuihin? Ollaanko siellä yritetty jollain tavalla niin kuin suitsia tätä ongelmaa?
No nämä intialaiset asiantuntijat, ketä me jututettiin, niin he oli sitä mieltä, että deepfake-teknologian käyttöä pitäisi alkaa säännellä, että ei voi olla tämmöinen villinlännen tilanne just näiden haittavaikutusten takia. Tämä aiemmin mainittu professori Avik Sarkar haluaisi kieltää kokonaan syväväärennösten käytön vaaleissa ja hän myös vaati, että suurten teknologiayhtiöiden pitäisi tehdä enemmän, jotta deepfakeja ei voisi levittää heidän alustoillaan. Ja sitten tämä ehkä radikaalein näistä hänen ehdotuksistaan oli tämä, että pitäisi luoda tämmöinen jonkinlainen maailmanlaajuinen järjestelmä, jossa sitten sosiaalisen median käyttäjien pitäisi tunnistautua näihin palveluihin aidoilla henkilöllisyystodistuksillaan, jotta deepfakeen levittäjät voitaisiin tarvittaessa jäljittää ja laittaa vastuuseen.
Tuo kyllä alkaa haista siltä, että siinä olisi aika paljon sitten muita riskejä, jos ajattelee, että ihmisen jokaisen äänähdyksen sosiaalisessa mediassa voisi jäljittää, koska Intiakin, no se on demokratia, mutta tavallaan ei tiedetä, mitä Intia vaikka tulee olemaan 10 vuoden päästä tai mitä muut maat tulevat olemaan 10 vuoden päästä, että jonkun autoritäärisen johtajan käsissä tällainen rekisteri olisi sitten aika myrkkyä myöskin.
Nimenomaan näinhän se just menee ja sitten siinä nyt sitten poistuisi netin käyttäjiltä anonymiteetti ja sillä voi olla sitten kauaskantoisia vaikutuksia siihen, että millaisista asioista ihmiset uskaltavat keskustella netissä ja varmaan sitten tämmöinen järjestelmä ei olisi aukoton. Tämmöiset pahantahtoiset toimijat kyllä varmaan löytäisi jotain porsaanreikiä, miten he pystyisivät siellä niin kuin toimimaan ilman, että heitä pystytään loppujen lopuksi jäljittämään ja tavalliset käyttäjät taas sitten voisi alkaa siirtyä semmoisille alustoille ja paikkoihin, jossa tuommoista seurantaa ei sitten ole ja se taas voi sitten aiheuttaa jotain muita ongelmia, kuten jotain radikalisoitumista tai muuta, että jos siellä ei niin kuin alustoja moderoida, niin sittenhän siellä voi olla vaikka minkä sorttista keskustelua.
Ja kun miettii, että kuinka hankala metalla tuntuu olevan edes se, että se niin kuin pystyisi hallinnoimaan jotenkin minun tiliä, tai että mä saisin joskus vastauksen johonkin mun kysymykseen, niin ajatelkaa, jos sillä olisi mun sosiaaliturvatunnus vain siis sähköpostin lisäksi, niin kuulostaa tosi kammottavalta.
Joo, ei sekään kuulosta kauhean hyvältä tulevaisuuden näkymältä. Mä tiedän, Satu, että on riski kysyä sulta tämä kysymys, koska sä varmasti tykkäät luennoida EUn päätöksenteosta, mutta kysyn silti, onko EUssa sitten Euroopan tasolla EUn tasolla hahmoteltu jotakin ratkaisuja näihin syväväärennösten internetin villinlännen ongelmiin?
Mietin, että pitäisikö tarttua tuohon luennointijuttuun vai ei. Valitsen, että ei. Lähden vain siitä, että kyllä tällä vaalikaudella EUssa on tehty siis tosi paljon digilainsäädäntöä. Ja niin kuin nyt on kiinnostavaa se, että nythän on ensimmäiset eurovaalit, joiden aikana tämä uusi digilainsäädäntö on voimassa, koska yksi osa just vaikka uutta digipalvelulakia on nimenomaan se, että vaalien pitäisi olla somealustoilla turvallisemmat. Ja tämä lainsäädäntö velvoittaa isot somealustat, just kuten Instan ja Xn, niin merkkaamaan tekoälyllä tehdyn sisällön alustoillaan. Tätähän vähän kokeiltiin siinä Slovakian vaaleissa ja osaksi tämä niin kuin tapahtui tämä merkkaus ja osaksi ei. Osa videoista poistettiin, osa ei. Se oli niin kuin vähän sinne päin ja ongelma oli just myös se, että että siinä merkkaamisessa saattoi kestää vaikka vuorokausi, joka just vaalien alla on pitkä aika. Komissio on lisäksi tehnyt tekoälyfirmoille tämmöisen listan vaatimuksista näiden eurovaalien suhteen, mutta on hyvin epäselvää, että kuinka moni näistä firmoista nyt siihen sitten sitoutuu. Et korostan sitä, että olennaista on nimenomaan nopeus, koska niin se, että tieto korjataan, niin se korjattu tieto ei koskaan tavoita niin monta ihmistä kuin se vale- tai viraalivideo on tavoittanut. Ja jotta niin kuin tämmöiset deepfakeit ja disinformaatio saataisiin niin kuin debunkattua nopeasti, niin siihen kyllä väkisin tarvitaan just niitä isoja somealustoja, että se ei riitä, että on niin kuin media- ja faktantarkistajat. Me ei millään pystytä olemaan niin nopeita kuin mitä siinä tilanteessa tarvitsisi olla. Ja sitten samaan aikaan nyt vielä muistuttaisin, että pahiksethan sitten koko ajan testaa sitä, että miten, mikä menee somealustoilla läpi. Että kun tämä uusi lainsäädäntö on nyt voimassa, niin kyllä nämä erilaiset pahat toimijat, niin kyllä niitä kiinnostaa, että kuinka nopeasti deepfake vaikka otetaan alas tai leivelöidään. Ja niitä kannattaa syöttää sinne, ja, niin kun, jotta saadaan se näkymä, että mikä toimii ja mikä ei.
Tämä on tämmöistä jatkuvaa kilpajuoksua.
Ehdottomasti.
Mitä sitten ihan tavallinen ihminen, jonka... Mä menisin sanoa, että some alkaa täyttyä EU-vaalisisällöstä, mutta varmaan aika harvan some alkaa täyttyä EU-vaalisisällöstä, mutta kun sinne someen tulee jonkun verran sitä EU-vaalisisältöä varmasti ilmestymään, niin pitääkö nyt jokaista videota sitten epäillä väärennökseksi vai miten tämän kanssa niin kuin pitäisi luovia?
No, mä oon varma, että Mikolla on tähän jotain viisasta sanottavaa. Mä siteeraan huoltovarmuuskeskusta, jolta sain talvella ohjeen, eli että niin kuin jokaiseen videoon ei välttämättä tarvitse suhtautua noin niin kuin ikään kuin pelokkaasti, mutta jos jokin kuva tai video lähellä äänestyspäivää yllyttää voimakkaaseen tunteelliseen reaktioon ja samaan aikaan se poikkeaa jotenkin niin kuin yleisesti tunnetuista faktoista, niin silloin kannattaa olla epäluuloinen.
Ja useinhan näitä just julkaistaan siinä aivan äänestyspäivän kynnyksellä just, että niin kuin faktan tarkistajat ja muut tämmöiset tahot, teknologia-alustat ja muut, niin ei ehdi reagoida siihen, että saadaan aiheutettua niin kuin maksimaalinen vaikutus sillä, että se laitetaan päivää ennen tai äänestyspäivän aamuna tai näin julki, niin tämä on yksi taktiikka, mitä näistä on nyt hyödynnetty tähän mennessä.
Eli ehkä just tuupata niitä, jotka vielä sinä päivänä arpoo eikä tiedä sitä omaa kantaansa, niin johonkin suuntaan sitten sillä niin kuin viimeisellä pienellä heilautuksella.
Suhtaudutko sinä epäilevästi kaikkiin videoihin, mitä sinä näet nyt noiden deepfake-kokemusten jälkeen?
No en mä itse asiassa, että jotenkin mä koen, että varsinkaan täällä Suomessa, niin ei noi kyllä helposti mene läpi, että se kyllä ammutaan aika nopeasti alas, jos täällä alettaisiin niin kuin jostain eturivin poliitikoista tekemään tuommoisia deepfakeja, niin en jaksa uskoa, että se täällä toimisi, mutta jossain tuommoisessa Intian kaltaisessa valtiossa, missä on yli miljardi, lähes 1,5 miljardia asukasta ja osa heistä ei ole kovin hyvin koulutettuja ja näin, niin siellä ne varmasti toimii paljon paremmin kuin täällä Suomessa, pienessä maassa, missä on korkea koulutustaso ja näin.
Näetkö sä, että Euroopassa olisi tällaisia eroja myöskin, että joissain tietyissä maissa nämä menisivät helpommin läpi?
Joo, ei varmasti ollut sattumaa, että kokeiltiin Slovakiassa sitä deepfake ajatusta, että ensinnäkin siis semmoiset maat, missä on isot poliittiset jakolinjat tämmöisten niin kuin tosi isojen arvokysymysten suhteen, ehkä just Slovakiassa tämä Ukrainan tukeminen oli esimerkiksi semmoinen, mihin on helppo tarttua, ja sitten jälleen kerran niin kuin alhainen äänestysprosentti, niin, ja ehkä semmoinen niin kuin luottamus ylipäätään yhteiskuntaan, että mitä alhaisempi se on, niin sitä helpommin tuommoiset menee läpi.
Ei vaivuta kaninkoloon, mutta pysytään tarkkaavaisina nyt näiden vaalien alla ja tulevienkin vaalien alla, koska emme vielä tiedä, mihin kaikkeen tekoäly tulevaisuudessa pystyy. Kiitos keskustelusta ulkomaantoimittaja Mikko Leppäselle ja ulkomaantoimittaja datajournalisti Satu Helinille. Kiitos myös teille seurasta. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen ja uusi jakso löytyy Yle Areenasta jälleen 2 viikon päästä torstaina ja Ylen Radio 1:stä meitä kuulee joka toinen maanantai-ilta.